in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018 នេះ ខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតនិងសកម្មីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចប្រាំលោកជិនពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានការបង្ក្រាបលើពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនានានាំចូលប្រេងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសយេម៉ែនស្ថិតនៅលើច្រាំងដ៏ចោទមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ Secretary ការអំពីរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនិងខេត្តនិង Secretary ការអំពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមដឹកនាំកិច្ចការទាក់ទងទៅប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ Secretary លំអិតនៃ Secretary ការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណចំនួនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ពង្រាយនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាង 8,000 នាក់ហើយនេះតាមមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទប់ក្បួនជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលកុំឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានព័រណីកងទ័ពទាំងនេះថាត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយសន្តិសុខព្រំដែននៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សំណើសុំការជួយឧបត្ថម្ភមកពីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kirsten Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ពីតម្រូវការកងទ័ពលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាយើងមានបញ្ហាសមត្ថភាពនេះជាអ្វីដែលយើងបានសុំក្រសួងការពារប្រទេសឲ្យធ្វើគឺគ្រប់គ្រងយើងឆ្មាំការពារជាតិ 2,100 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជួយពួកភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនច្រើនជាងទាហានដែលកំពុងប្រយុទ្ធក្រុមភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនៅប្រទេសស៊ីរីគណៈនៅដែរក្រុមជនចំណាក់សកអាមេរិកភៀកកណ្ដាលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានគម្រោងអនុញ្ញាតជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យប្រទេសជាច្រើនបន្តទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមិនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយសារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំនេះចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6ប្រទេសណាដែលនាំចូលប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតនឹងត្រូវទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានប្រកាសការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលប្រេងអ៊ីរ៉ង់នេះនៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រទេសណានឹងរួចផុតពីទណ្ឌកម្មនេះឬថាតើការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលប្រេងអ៊ីរ៉ង់នោះមានរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេកាលពីដំបូងកាសែត Bloomberg បានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌានិងជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាំប្រេងចូលពីអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីការនាំប្រេងចូលនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Pompeo បាននិយាយទៀតថាប្រទេសពីរនឹងកាត់ផ្តាច់ចេញទាំងស្រុងពីការនាំប្រេងចូលរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះខណៈនោះដែរប្រទេស6ផ្សេងទៀតនឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងការនាំប្រេងចូលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំហៅថាយុទ្ធនាការនៃការដាក់គំនាបជាអតិបរមាដែលមានគោលបំណង ជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយនឹងការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដល់សត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសបាននិយាយកាលថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសយេម៉ែនកំពុងស្ថិតនៅលើច្រាំងចោតហើយបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងរារាំងមហន្តរាយនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហ្គូទេរេសបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាផលវិបាកនៃការបន្តសង្គ្រាមនេះនឹងក្លាយជាការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋយេម៉ែនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយទៀតថាខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ស្ថានភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពលំបាកខ្លាំងហើយខាងផ្នែកនយោបាយវិញមានសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានព្រមានទៀតថាជនជាតិយេម៉ែនចំនួន14លាននាក់អាចជួបប្រទះនឹងភាពអត់ឃ្លាននៅដើមសប្តាហ៍នេះទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកាំងម៉ាទីសបាននិយាយថាភាគីនីមួយៗត្រូវតែជួបគ្នានៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាដ៏ពិតប្រាកដមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានស្វាគមន៍អ្វីដែលលោកបានហៅថាការតាក់ទងប្រកបដោយការស្ថាបនាមកពីបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះជនជាតិម៉ារ៉ុកកំពុងចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយជនជាតិអាហ្វ្រិកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការឆ្លងកាត់សមុទ្រប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាស្ថានភាពសង្គមកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងហើយនឹងការបង្ក្រាបទៅលើពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលម៉ារ៉ុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសុខចិត្តទទួលយកប្រាក់160លានដុល្លារមកពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើជាឆ្មាំការពារនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជនចំណាកស្រុកមកពីតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាដែលហូរចូលក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋរបស់ម៉ារ៉ុកខ្លួនឯងឥឡូវនេះកំពុងធ្វើដំណើរតាមទូកខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ចំនួនតួលេខថាតើជនជាតិម៉ារ៉ុកប៉ុន្មានអ្នកដែលបានចាកចេញពីប្រទេសខុសច្បាប់នោះទេយោងតាមរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាកស្រុកម៉ារ៉ុក13,000 នាក់បានទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីខែសីហាជាចំនួនមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនពួកជនដៃដល់ដែលគេមិនស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើឃាតមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមកំពូលម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាបិតារបស់ចលនាតាលីបានអាហ្គានីស្ថានសមាជិកក្រុមគូសាបានបញ្ជាក់ថាលោកមូឡាណាសាមីអ៊ុលហាក់អាយុ81ឆ្នាំបានសម្រាកនៅឯផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាល់ពីនឌីនៅជិតរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយកំបិតលោកមូឡាណាហាមីតអ៊ុលហាក់កូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះបាននិយាយថាអ្នកការពារសន្តិសុខរបស់ឪពុកលោកបានដើរទៅជិតផ្សារនៅពេលដែលការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នេះនៅឡើយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ដែលនៅពេលនេះកំពុងទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសឃាតកម្មបព្វជិតអ៊ីស្លាមដ៏ល្បីល្បាញនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឃាតកម្មនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយកំណត់យកថ្ងៃទី26ខែឧសភានៅឆ្នាំខាងមុខដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតឥតន័យគណៈដែលអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងប្រមូលយកអាសនៈទាំងអស់ដោយការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងទៅនៅខែកក្កដាដែលមានលក្ខណៈមិនស្របតាមគន្លងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌគណៈមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតលេងសើចនិងក្លែងក្លាយក្រោយកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឯកបកសេចក្តីសម្រេចចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតលើកទី3ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាកាត់ថាគោជោបប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុកនេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌនឹងធ្វើឡើងជាអសកលពលមិនមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺមានតែការបោះឆ្នោតពីសំណាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ពីផលប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ដោយដែលបានអនុវត្តកន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាគឺជាក្រុមចាស់ទុំនៃការងារដឹកនាំរបស់រចនាសម្ព័ន្ធខេត្តហើយការអនុវត្តផ្ទាល់គឺមានឋានានុក្រមរបស់អភិបាលរាជធានីឬក៏ខេត្តណាក្រុមប្រឹក្សានេះគឺជាក្រុមដែលផ្ដល់យោបល់ក្រុមដែលផ្នែកទៅលើសកម្មភាពរួមដើម្បីមកឲ្យមានការរីកចម្រើនសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈទាំង125គណៈទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 4.8 លានសម្លេងគឺស្មើនឹងប្រមាណ 76% ការឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំប្រទេសរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់ជិត 44% និងបានគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាក្តីក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រមូលយកអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងស្ទើរតែទាំងអស់និងបានក្លាយជាគណៈបកដែលដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកទាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនោះថាធ្វើឡើងដោយមិនស្របតាមច្បាប់អ្នកស្រីមូសុកហួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលទៅតាមការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនិងមិនមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីនោះគឺជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនិងលេងសើចហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេ
អ្នកបោះឆ្នោតលេខ3នឹងគេជាបោះឆ្នោតខ្លាំងៗដែលលទ្ធផលនេះមិនមែនជាលទ្ធផលសម្រាប់ពលសាមតិជាតិជាលទ្ធផលសម្រាប់ជួយកាន់ដៃដល់គណៈបព្វជិជនមន្ត្រីពីគណៈបព្វជិជនឯកតៈដល់ខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលខាតគឺប្រទេសជាតិយើង
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតធំធំចំនួន2ដែលមិនរណប់នឹងរដ្ឋាភិបាលគឺអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel និង Netflix ប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដោយពួកគេលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនោះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានតម្លាភាពលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គការការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel មានប្រសាសន៍ថាក្រោយការប្រមូលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងជើង 5,000 ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខាងមុខនេះនឹងត្រូវធ្លាក់លើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយដដែលលោកបន្ថែមថាតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកតែមួយដឹកនាំប្រទេសនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគណនេយ្យភាពនោះទេ
ក៏ដូចយើងមើលថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែតែមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការជជែកក្នុងការទីមទីឬក៏មានការចរចាគ្នាពីបញ្ហាដែលអាចកើតមានដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដែលគ្នាខ្លះគឺការចេញពីអាញាធរចេញពីការវិនិយោគអេសិនឆេហ្នឹងឬក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាមានការជជែកគ្នាអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រសើរនៅក្នុងទួលទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយផងដែរយើងមើលបរិបទនេះគឺថាអត់មានទេបាទ
ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យក្នុងប្រទេសផងនោះ សហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានចោទសួរអំពីការបោះឆ្នោតដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជបបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាការរិះគន់ទាំងនោះមិនបានឆ្លបបញ្ចាំងពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបទៅនឹងការដើរថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានោះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនេះបានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីកែខៃឡើងវិញនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរក្សាបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគ្របដណ្ដប់លើការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរជាង 46% អ្នកខ្លាំមើលមួយចំនួនបាននិយាយថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារង្គោះរង្គើរកលនឹងរលំផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងមានអំណាចដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដែលជាសត្រូវចាស់ឲ្យនៅនឹងនោខណៈប្រទេសនោះពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលលោកជុងបំពេញតួនាទីរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមលោក Ralph Jennings រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាយូសុធារីនិងលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សភានៅឯទីក្រុងហាណូយបានបញ្ជាក់ថាលោកងៀនភូត្រុងដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលានេះលោកបានជំនួសតំណែងរបស់លោកត្រាន់ដៃគួងដែលមិនសូវជាចេញមុខនិងមានប្រវត្តិជាប៉ូលីសម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកគួងបានស្លាប់កាលពីខែសីហាដោយសារជំងឺជាយូរមកហើយលោកងៀនភូត្រុងបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2021អ្នកឯកទេសខាងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាលោកងៀនភូត្រុងដែលមានតួនាទីជាប្រធានាធិបតីផងនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសផងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើប្រាស់ធនធានដែលជាបទពិសោធន៍នយោបាយក្នុងការបង្កើតនយោបាយការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសលោកងៀនភូត្រុងនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការជួបជាមួយមេដឹកនាំរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលជាញឹកញាប់មិនឃើញពីទូននីតិនយោបាយសំខាន់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសទេ
លោក Adam McCarthy ដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់Mekong Economics នៅក្នុងទីក្រុង Hanoi បាននិយាយថាក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវាពិតជាពិបាកក្នុងការដឹងថាគួរចាត់ទុកពួកគេយ៉ាងណានៅក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ្នកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយពួកគេដឹងថាប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកណាលោក Adam McCarthy បាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីផងនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសផងលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានអំណាចកាន់តែច្រើននិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានអំណាចជាជាងត្រឹមតែជាប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសនានា
លោកត្រុងដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ74ឆ្នាំទៅហើយនោះមានប្រវត្តិជាកសិករក្រីក្រនិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីភាសានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Hanoi General Universityនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកបានចូលរួមជាមួយគណៈបកនេះកាលពី51ឆ្នាំមុនហើយបានកាន់កាប់អំណាច5អាណត្តិមកហើយនៅក្នុងជួរគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងរយៈកាល42ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមមានតែស្ថាបនិកគណៈបកនេះគឺលោកហូជីមីនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានកាន់កាប់អំណាចជាប្រធានាធិបតីផងនិងជាអគ្គលេខាធិការបកផងប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមកាលនោះខ្វះឥទ្ធិពលលើឆាកអន្តរជាតិឬក៏សេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោក
ជាធម្មតាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសនិងប្រធានាធិបតីបែងចែកអំណាចគ្នាដោយមានប្រសិទ្ធភាពតួនាទីរបស់លោកត្រុងស្រដៀងនឹងតួនាទីរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសចិនផងដែរ លោក Murray Hebert ដែលជានាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Washington បាននិយាយថាលោកទ្រុងមានអំណាចទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីពីព្រោះលោកគិតថាអ្នកដែលចូលជាសមាជិកគណៈបកមុនក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអំណាចស្មើស្មើលោកនៅក្នុងបកនឹងគ្មានដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងតំណែងកំពូលនេះលោកបាននិយាយទៀតថាលោកទ្រុងអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់លោកខ្លាយជាការពិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
អ្នកវិភាគបាននិយាយថាការតែងតាំងលោកទ្រុងក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនទំនងជាផ្លាស់ប្ដូរមហិច្ឆតារយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយដូចជាការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចិញ្ចឬក៏ការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគោលនយោបាយការបរទេសរវាងប្រទេសចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសអ្នកជំនួយម្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅឯទីក្រុងហូជីមិញដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារមានការភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការខឹងសម្បារនោះបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទូទៅមានប្រតិកម្មតិចតួចណាស់លើការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំដោយសារតែគ្មានការផ្លាស់ប្តូរធំដុំដូចជាកំណែតម្រង់សេវាសុខភាពឬក៏ការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញឡើយ
ប៉ុន្តែទួលនីតិទាំងពីររបស់លោកប្រធានាធិបតីទ្រុងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានលទ្ធភាពជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមលើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដោយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍លើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Trans-Pacific Partnership ដែលមានសមាជិកចំនួន12ប្រទេសដែលរួមមានទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន 33,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ 20% សម្រាប់ទំនិញនាំចេញរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែលោក Carl Fair ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកទ្រុងត្រូវតែជំនះទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគិតថាប្រទេសវៀតណាមគ្មានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ
អ្នកជំនាញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washingtonអាចនឹងទទួលបានសំណុំពរក៏ដូចជាសំណើបន្ថែមទៀតលើជំនួយយោធាដែលជាជំរើសដែលគិតថានឹងស្នើឡើងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការលក់អាវុធនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកជំនាញជឿជាក់ថាប្រធានាធិបតីវៀតណាមនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណៈបកកុម្មុយនីសទល់នឹងគណៈបកកុម្មុយនីសក៏ដូចជារដ្ឋកុម្មុយនីសទល់នឹងរដ្ឋកុម្មុយនីសដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែនឹងមិនខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននោះទេកាលពីពេលកន្លងទៅការចរចាកម្រិតគណៈបកកុម្មុយនីសនិងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនុស្សផ្សេងគ្នាលោក Sayer បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនទេប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមានឆន្ទៈក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថាគោលនយោបាយលើប្រទេសចិនសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវបានកំណត់រួចហើយហើយពួកគេបានផ្ដល់បណ្ដាញពិសេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលប្រទេសវៀតណាមអាចប្រើប្រាស់បាន
ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូនាំចេញធំបំផុតទី2របស់វៀតណាមនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមធំបំផុតសម្រាប់រោងចក្រនានាដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះបានច្បាំងគ្នាដោយសារបញ្ហាព្រំដែនកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេក៏មានចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះ Paracel នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធខួងយកប្រេងនៅក្រៅបាតសមុទ្រលោក Hebert បាននិយាយថាលោកអាចរំពឹងថានឹងបន្តក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមើលឃើញថាប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគហើយចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខដោយសារតែប្រទេសចិនកាន់តែច្រឡំខាមឡើងលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង
យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលបានធ្វើជាសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2016គឺទំនងជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រង់បាយងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VN Express International សារព័ត៌មាននេះបានដកស្រង់ពីការបង្ក្រាបមួយចំនួនលើថ្នាក់ដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោក Sayer បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រុងហាក់មិនពេញចិត្តចំពោះរបៀបរស់នៅបែបហឺហាដែលបានមកពីអំពើពុករលួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោក
ត
តទៅនេះលោកចិនពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីទូគីហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និយាយថាសាកសពរបស់លោកបានត្រូវគេកាត់ជាកំណាត់ហើយរំលាយដើម្បីងាយស្រួលយករបស់ចោលនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កសែតទូគីឈ្មោះ Hurriyet កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកយ៉ាស៊ីនអាក់តៃបានប្រកាសទូគីថាតាមព័ត៌មាននៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះដែលយើងទទួលបានមូលហេតុដែលពួកគេកាត់សាកសពរបស់លោកគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរំលាយសាកសពនោះមុនពេលគេបោះចោលសាកសពនោះលោកខាសូគីជាអ្នកកាសែត Washington Post ដែលបានសរសេររិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាល Mohammed bin Salman បានត្រូវគេសម្លាប់បន្ទាប់ពីចូលក្នុងស្ថានគង់សូអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul នៃប្រទេសទួរគីកាលពីខែមុនដើម្បីយកឯកសារដែលលោកត្រូវការដើម្បីរៀបអភិវិភាជាមួយគូដំណឹងជាទួរគីបន្ទាប់ពីការបដិសេធពីដំបូងថាលោកខាសូគីបានត្រូវគេធ្វើឃាតរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអះអាងថាលោកបានស្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការទុច្ចរិតដែលមិនមានការគ្រងទុកមួយលោកសាអ៊ូដអាល់ម៉ាជេបរដ្ឋអាញាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្ដល់ការបញ្យល់ផ្សេងការពិសារបដាមុនដល់និយាយថាការសម្លាប់នេះមានគ្រងទុកជាមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីអូនិយាយថាគេត្រូវការពេល 3-4 សប្តាហ៍ទៀតមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោកខាសូគីលោក Jeff Bezos នៃក្រុមហ៊ុន Amazon បានក្លាយជាអ្នកមានប្រាក់ជាងគេបំផុតការនេះមកពីក្រុមហ៊ុនលក់ដូរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់លោក Bezos មិនត្រឹមតែជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska គឺលោកពាណិជ្ជករ Warren Buffett លោកក៏ជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Mark Zuckerberg ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិលំដាប់ទី3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហួសពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឬការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាផ្នែកមួយនៃផែនការកំពុងបន្តមានឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់និងមិនសុខស្រួលគ្នារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យឈ្នះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនប្រើគ្រាប់កំភ្លើងឬកំជួលមីស៊ីលក៏ប៉ុន្តែដោយប្រើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួបប្រទះការតិនតាញនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី3កាលថ្ងៃសុក្រដោយក្រុមអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសឲ្យស្ត្រីកាន់គ្រឹះសាសនាម្នាក់រួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់មើលងាយសាសនាប្រឆាំងនឹងព្យាការីពិសេសរបស់អ៊ីស្លាមនោះសមាជិករបស់ក្រុម Tarek Elabai Yarasul Allah ឬ TNYR បានបិទផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសហើយបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសអស់មួយយប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.